Alleluja! Teiciet Dievu ar bazūnas skaņām, teiciet viņu ar stabulēm un cītarām, teiciet viņu ar bungām un vīgām dejām, teiciet Dievu ar stīgu un flautu skaņām, teiciet viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet viņu ar gaviļu zvaniem, visi, kam dvaša, lai slavē to kungu. Alleluja! Skan raidījums mūzika manā baznīcā.
Kamēr vēl dred mana roka, kamēr drēb rokas ēnā, paliec joprojām paliec. Mulstoša karsta un lēnā, kamēr vēl pieprātā, paliec tu manā prātā, paliec joprojām paliec, balta un pasargā. Kamēr vēl drēb mana roka, kamēr drēb rokas ēnā, paliec joprojām paliec, balta un
vakar, cienījamie Radio Marija klausītāji. Šovakar, kā jūs varbūt jau tikko izdzirdējāt, raidījumā mūzika manā baznīcā, es esmu aicinājusi ciemos studijā mūziķi, mākslinieku, dziedātāju, komponistu, tēti un vectētiņu Arni Miltiņu. Piebildīšu arī savu sēnu draugu. Labvakar, Arni.
Labvakar, Silvija.
Paldies tev par šo skaisto kopu dziedāšanu, un tas iedeva tādu noskaņojumu šim vakaram. Es esmu tev pateicīga par to, ka tu esi atnācis uz šeieni, un ļoti priecīgi par to, ka tu varēsi padalīties ar mūsu klausītājiem par, nu jā, par mūziku tavā dzīvē, par mūziku tavā baznīcā. Kas tas ir, kāpēc tā ir svarīga, ko tu ar to dari, un jā, nu par tādu savu dzīvi varbūt vairāk.
Paldies, Silvija, ka tu man uzaicināji.
Kā pirmo, ko es gribētu tev jautāt, man liekas, kā daudzi cilvēki pamanīja tavas dzīves pa kaut kādu pēdējo posmu, un tas bija Arnis Miltiņš Tuksnesī, un it kā ar smaidu, un tad pat laikā man tas bija pilnīgi saprotams, ko tu tur meklē un ko tu tur dari sevišķi, ņemot vērā to laiku, kas ir tagad, kas ir nu, laiks pirms lieldienām, apceres laiks, un vēl jau vairāk, ja mēs zinām, ka pats Dieva dēls Jēzus gāja Tuksnesī. Katrā ziņā, es domāju, cilvēks Tuksnesī, tas ir ļoti svarīgi, vienalga, ko viņš tur meklē. Tas noteikti nav tā starp citu, un tas nav tā garā mejot.
Kad es devos ceļā, es sabiju divas nedēļas, es sabiju Tuksnesī, un man daudz prasīgi pēc, ko tu tur esi pazaudies, ko tu tur meklē, un es viennozīmīgi varu pateikt, es nevaru šobrīd pateikt, noformulēt to, ko es īsti tur meklēju vai ko es saņēmu, bet kaut kāda asociatīvā sasaiste man ir par to, ka, kas savā ziņā sasaucas arī ar tavu raidījumu, to, ka mans ķermenis ir mana baznīca. Patiesībā mūsu ķermenis, kurš radīts pēc Dieva līdzības, un kuru mēs varbūt, es par sevi varu droši teikt, ka es agrāk par to nekad neaizdomājos un par to vienkārši nedomāju. Bet ķermenis tā ir ļoti svarīga lieta, jo ķermenis ir tas, kā mēs sevi sasaistam, kā mēs esam šajā, nu, šajā pasaulē, kurā mēs esam nonākuši. Un man bija vienkārši interesanti pārbaudīt, iepazīt savu ķermeni tuvāk. Jā, tas bija gan fiziski grūts, nu, fiziski piedzīvojums ar, nu, tā teikt, izaicinājums, gan arī, protams, tas, ka, ja tu divas nedēļas uzturies tuksnesī, tad es varu pateikt, ka man pirmo reizi izdevās apturēt savu domu skrējienu, kad es patiesībā ļāvos savām sajūtām, domām, kuras mani veda, kurām šoreiz es sekoju, nevis, kad es vadīju domas, bet es sekoju tam, kur iet manas domas, un man bija ļoti daudz, nu, interesantas pārdomas, un, protams, patiesībā saistītas ar saviem vistuvākiem cilvēkiem, ar saviem vecākiem, kuri vairs nav man dzīve, ar savu ģimeni, kura mani gaidīja apakaļ. Un, jā, tur bija savā ziņā tā bija vientulība, ka tu pieredzēji gan kārtīgi, nu, viena diena bija kārtīgas arī pūtienas tuksnesī, un, bet tā, protams, tu esi kamieļa mugurā, tu esi vienots ar kamieli, kurš ir patiesībā, tas ir ļoti teiksmēns dzīvnieks, skatoties uz to, kā kamieļi pieceļas kājās un kā viņi savukārt apguļās, viņiem ir tā kāja mehānika ir sarežģīta, un man es kāpēc kamieļas ļoti asociējās ar Dievu lūkšanu. Patiesībā tas, kā viņš notupjās un kā viņš zem, viņš patiesībā ir tā kā uz ceļiem, un šo es arī piefiksējušu ideju, ka es aizdomājos arī par šo kamieļu pozu, aizdomājos vienu brīdi arī domāju par arī pa trim austrumu gudriem, kur droši vien arī pārvietojās ar kamieļiem, jā, tad dodoties. Un, jā, tā kā tuksnesis bija tāds, nu, man bija interesants piedzīvojums.
Tuksnesis tavā dzīvē ir arī saistīts ar mūziku. Es gribētu, ka mēs paklausamies Steve Reicha tuksnešu mūziku, kas ir, Steve Reichs ir minimālists savā komponistu izpausmē, vācu un amerikāņu komponists. Paklausīsimies tagad un varbūt nedaudz par to tu pastāstīsi, jo tev ir pieredze šo mūziku atskaņojot. Steve's Reichs ir izskanējis, nedaudz paskanējis. Jā, kāda tev ir saistība un vai tu kaut ko atceries par to laiku, kad tu piedalījies šīs mūzikas atskaņošanā?
No patiesībā man ir jāsaka, ka, jā, protams, Steve's Reichs, tā bija viena no manām kordziedātāja pieredzes virsotnēm. Man jāsaka, tā ir ārkārtīgi tehniska mūzika, un tas bija viens no versijas projektiem, kuras versija realizēja drusku izvērstā formātā.
Latvijas simfoniskā orķestra.
Jā, kopā ar orķestru arī paņemot klāt arī vēl papildus dziedātājus, ja es nemaldos toreiz.
Un diriģents bija Deivids Milns.
Jā, Deivids Milns, jā. Un no tā bija, nu, man godīgi sakot jāsaka to, ka manā dzīvē kora dziedāšanai bijusi ļoti liela loma, lai gan es esmu visu laiku balansējis uz robežas, ka esmu centies un dziedājis arī pats. Bet viennozīmīgi kora mūzika, tā ir, es teiktu, tā ir mana muzikālā dzīves universitāte. Jo mana pieredze kora dziedāšanā sākās Latvijas labākajā korī, tajā laikā viennozīmīgi tas bija Valsts akadēmiskais koris, Imanta Cepīša un Ausmas Derkevicas vadībā, un patiesībā šī pieredze, to, kā strādāja šie divi meistari, sevišķi Ausmas Derkevicas pie viņas, tas bija, gadīgi sakot, tā bija augstākā pilotāža priekš manis.
Un tagad paklausīsimies Brāmsa Vācu rekviemu, kas ir tevis izvēlēta mūzika. Rāms, Vācu rekviems, tas gan, šī mūzika gan nav tāda klasiskā katoļa forma, ja, kā rekviems, to pats Brāms ir rakstījis libretu, un šis skaņdarbs ir rakstīts faktiski dzīvajiem palikušajiem, nevis kā skaņdarbs par mirušajiem, ja. Un līdz ar to visa šis sižets, protams, pirmkārt ir vācu valoda un nevis klasiskā latīņa valoda. Jā, kas tev un kāpēc vācu rekviems un kāpēc Brāms?
Kāpēc Brāms vācu rekviems? Jā, šis skaņdarbs man ir absolūti īpašs. Īpašs patiesībā tāpēc, ka tas bija pirmā lielā forma, kuru man bija jāapgūst, iestājoties darbā Valsts akadēmiskajā korī. Un es, protams, to mācījos un gatavojos, bet tur bija tāda epizode, bija tāda, ka mums bija jādzied, tātad loģiski visiem jaunajiem bija jādzied materiāls. Un es tiešām gatavojos, bet tātad es sapratu, nu, arī no dzīve ir dzīve, nevienmēr var sakot, kā viss sanāk, bet... Un kad es sapratu, ka man palikusi būtībā kaut vienu dienu, es tēt konservatorijā satiku Renē Salaku, pianista Renē Salaku, un saku, Renē, vai tu man varētu paspēlēt pavadījumus, lai es vienkārši varētu patrenēties, padziedāt, un Renē, man kā draugs izpalīdzēja, mēs kādas stundas, divas vai trīs, es dziedāju Brāms rekviem.
Mācījies savu balsi.
Mācījies savu balsi. Pārnāca mājās, klausījies platis. Un tad savukārt, tad, kad es no rīta aizgāju un to visu nodziedāju, tad es tiešām, tā bija man augstākā pilotāža, ka mēs varētu cepīsties. Kā, jaunais cilvēks tiešām to zina? Un Ruta Vintula brīnišķīgā koncerta mēs teica, jā, viņš tikai sajauc tur pāris vietās, fūgā tur pārlec kaut kam pāri, es domāju, jā, un patiesībā, bet šī tiešām, šis bija pirmais rekviems no tiem, kurus man bija iespēja izdziedāt, esot Valsts akadēmiskā kora sastāvā, bet man tiešām Brāms rekviems, varbūt tāpēc, ka viņš bija pirmais, tas ir mans tiešām viens no maniem, kā tagad teikt, top rekviemiem.
Jā, un tagad mēs paklausīsimies atkal kādu citu rekviemu fragmentu, kas skaņdarbu, ko izpilda Sāra Braitmanu un visiem pazīstamais Spie Jēzu no Lloyd Webber rekviem. Šis skaņdarbs un šī rekviem daļa jau ir kļuvusi par tādu kā solo numuru ļoti daudziem solistiem. Un tā, tad paklausamies tevis nākošo izvēlēto skaņdarbu. Jā, nu, brīnišķīgais pie Jēzu, un man liekas, viss nav neviena cilvēka, kur tas šis dziedājums, šī mūzika neaizkustina. Pastāsti, kāpēc tev, protams, to, ka tā ir skaista mūzika, tas ir skaidrs.
Jā, tā ir skaista mūzika.
Bet tev noteikti ir kaut kāds savs stāsts par to.
Jā, Silvija, zini, patiesībā, Silvija, katra situācija ir stāsts. Un man tiešām, man laimējās, jo Valsts akadēmiskais kurs Latvija bija pirmais, kurš šo skaņdarbu Andrew Lloyd Webber rekviem atskaņoja Padomju Savienībām.
Tas tāpēc un, bija ļoti īsi pēc šīs rekviem rakstīšanas, jo rakstīts viņš ir, man liekas, 85. Gadā, un tas bija vai no 86. vai 87. jau, kad tev bija lemts.
Jā, es tik precīzi, es neatceros vairs precīzi to gadu, bet jā, tas bija kaut kam mēram tā. Bet stāsts bija tāds, ka mēs šo rekviem pirmat skaņojām Ļeņingradā. Un Andrew Lloyd Webbers bija atbraucis uz šo koncertu, viņš bija ieradies, un viņš bija tādā, viņš tiešām reāli bija sajūsmā par šo izpildījumu, un tad tika norunāts, ka šis rekviems tika ieplānots atskaņošanā Maskavas, es tā neatceros, kurā no zālēm. Un tad kā dienu maestro Cepīts saka, jā, kad Webers esot bijis tādā sajūsmā, ka viņš solies atvest Sāru Braitmanu uz šo pirmat skaņojumu Maskavā. Nu, bet kā mēs labi zinām, teiciet, solīt smakā nekrīt, vai arī krīt, to nekad nevar zināt. Un šo koncertu tika uzrunāt mūsu, manuprāt, viena skaistākās sievietes balss īpašniece, tajā laikā tā bija Inese Galante, kas bija vienkārši fantastiska. Un šajā koncertā bija plānots, ka viņa dziedās, ka viņa arī dziedāja mēģinājumus, un tad koncerta dienā tiešām Andrew Lloyd Webbers atveda Sāru Braitmanu. Un tā bija ļoti interesanta pieredze, godīgi sakot, tas, ka tu stāvi, var sakot, lietus skatos, kopā ar pasaules klases zvaigzni, kur, var sakot, bija fantastiski un tiešām viņas dziedājums bija vienkārši lielisks, bet man jāsaka to, kāpēc izvēlējies šo sadaļu. Jo Sāra Braitman dziedāja bija šīt roķiski. Viņa dziedāja patiesībā ārkārtīgi precīzi un ar milzīgu jaudu. Ja? Un savukārt Inesei Galantē piemīt šis fantastiskais siltums viņas balsī un tieši pie Jēzu. Nu, godīgi sakot, manās sajūtās Sāra Braitman nu, varsot nepārspēja to, teiksim,
Ines, debats,
Ines Galants, to, kā viņu filierēja tās augšas un kā viņu to dziedāja tie pašās beigās.
Tas vienkārši tā debata, kas tad īsti bija labāks?
Nē, tas bija labāks, es vienkārši saku, tāpēc man gribējās...
Smēģinājums bija perfekti skaists arī
Ines Galants. Jā, absolūti, tagad pēc tam arī mēs runājam ar orķestrantiem, un orķestranti teica, ka viņiem arī bija, ka viņiem vispār bija paticis, teiksim, no Ines sniegums labāk, bet...
Bet es sapratu, ka tas bija Maskavas simfoniskais, jūs bijāt tikai akadēmiskais kurs no Latvijas, ne jau ar Latvijas simfonisko.
Jā, tas bija...
Maskavas simfoniskais.
Tas bija Maskavas simfoniskais orķestris, un...
Man liekas, ka pats Webers diriģēja, vai ne?
Nē, es pat nepateikšu, kas tev tagad, kas diriģēja. Webers nediriģēja.
Bet kā tur nebūtu?
Tas bija vai no Kitienko vai Fedusējos.
Kāds no tā laika?
Jā, kāds no tā laika metriem, kurš...
Jā. Nu jā, nu un tad... Jā, tas droši vien ir ļoti iespaidīgi.
Jā, tas tiešām bija ļoti iespaidīgi, bet man iekšēji bija ļoti liels prieks par to, ka, protams, es biju gandarīts, es teiksim, var visiem pateikt to, tā starp citu, esmu dziedējis kopā ar Sāru Braitmanu. Un Amerikā tas strādā, es saku, kā tu esi dziedējis kopā ar Sāru? Jā, kaut kur sastajā rindā, bet stāvot korī, bet, jūtīgi sakot, tiešām tas viņi bija lieliski.
Es domāju, ka šī raidījuma gaitā būs vēl nevienreiz vien šī te replika. Jā, es esmu tur to un to darījis.
Tā ir sagadījies,
Tā ir sagadījies, tas tavs dzīves brīnums, bet brīnumi brīnums tavā dzīvē.
Tieši tā.
Jā, nu kā nākošais, varbūt mēs atkal paklausīsimies nedaudz tādu drusciņi nu, nopietnu mūziku, kas varbūt nav, ne, pie Jēzu arī nopietnu mūziku, protams, bet nedaudz citu tad tas būs Egils Traumas In Memoriam. Atkal jautājums, kāpēc Egils Strauma un kāpēc In Memoriam? Es, protams, nedaudz atļaušos iebilst, ka tur teorētiski pat ja nav jautājums, kāpēc mūzika ir vienkārši ģeniāla kā tāda, un mēs viņu varam gribēt klausīties, bet tev ir atkal stāsts iz tavas dzīves no koncertu turnejām, varbūt ne tik daudz, kāpēc Egils Strauma, nu jā, varbūt arī tavas asociācijas, bet es gribētu, ka tu nedaudz pastāsti arī par tām saviem uz tādiem gaitām, likteņa gaitām, ceļojot kā dziedātājam, arī atskaņojot šo mūziku.
Jā, In Memoriam tas bija Egils Straumas skenderbs, kuru viņš, manuprāt, veltīja, vai viņš iedeva kameru koriem versiju. Un tad nākamais brīnums manā dzīvē, protams, ir kamerkoras versija. Tad, kad tu esi jauns, ambicios, un tu zini, ka tu esi izcils mūziķis, un no vispār blakus tev stāv tieši tādi paši. Jā, tas bija tāds unikāls gadījums, es domāju, patiesībā jā, kad 18 jauni ambiciozi cilvēki vienā dienā uzraksta atlūgumu no Valsts akadēmiskā kora un aiziet no labi apmaksāt darba, tā laikā no iespējas stabilas iespējam braukt koncertu turnejās patiesībā, jā, arī dzene pa visu pasauli, un izveido savu māksliniecisko vienību. Tā laikā diriģenti Edmunds Jonaitis, Vita Timermane, More, tagad, un Aldens Milzerājs. Un tātad viss, un...
Jāsaka, tas notika pateicoties, man šķiet arī Imantam Ziedonim, jo viņš šos cilvēkus paņēma savā paspārnē tanī laikā kultūras fondā, un tas bija arī tomēr tas, ar ko šie dziedātāji varēja riskēt, jā, aiziet prom no viena nu, labi apmaksāta darba. Es atceros, es arī toreiz no Filharmonijas aizgāju un pievienojos versijai, jo tāpēc, ka tas bija profesionāls sastāvs un kultūras fonds tanī brīdī. Jā, paņēma šo kori savā paspārnē.
Tur bija ļoti interesanti, ja mēs patiesībā mēs arī meklējām nosacīt tātad saimnieku vai kaut tā iespēja, kur mēģināt un kur darboties. Man jāsaka, ka tajā laikā mēs versiju sev pozicionēja kā garīgās mūzikas kūras tajā laikā. Un mums likās, ka ka baznīca būtu tā vieta, kur mums būtu jāmēģina. Un jāteica, ka mūs neviens neņēma pretī, tas bija ziedos, neviena baznīca. Bet Juris Rūbens bija pirmais, kurš mūs novērtēja. Un versija patiesībā savā darbības laikā, manuprāt, vismaz 5 vai vairāk gadus, mums bija nevārdiska vienošanās ar Lutera draudzi, ka mēs katru mēnešu pirmo svētdienu mēs kalpojām tepat
Tornkalna
baznīca. Jā, bet te ir stāsts par to, ka izveidojās jauna mūziķa, kur dodās projām no Valsts akadēmiskā kora un izveido garīgās mūzikas kora. Atzīstos pilnīgi godīgi, ka man ar ticību tā laikā viss bija kārtībā, man viņas nebija. Man viss bija kārtībā, es dziedāju garīgo mūziku, un, protams, man vecāmāt mājās savā nodarbā lasīja, viņai bija bībele, bet es biju, tagad teikt, politkorekts, es viņu netraucēju, viņa man arī īpaši netraucēju, bet mēs, protams, viņu runājam arī par ticības lietām.
Pastāsti par to reizi, kad tu biji pirmo reizi uz ceļiem? Varbūt.
Tā bija kamerkora versija pirmā tūra. Un noteikti tā kā notiek, ka viss kūris brauc caur Helsinkiem uz Stokholmu, kur mums ir mūsu pirmais koncerts mūsu šajā Skandināvijas tūrē. Un savukārt mums, lai būtu, protams, taupot līdzekļus, es braucu ar autobusu un šoferiem, es braucu pa taisno no Ļeņingradas uz Stokholmu. Un noteikti tā kā notiek, tad Ļeņingradā Ņevas upē, pušot kādiem vējiem, paceļās ūdens līmenis, un tad mūs vienkārši neuzņem. Autobus paliek krastā. Nu, un tad autobusam ir jātiek tālāk, un kuģa pārstāvs man skaidro, ka, lai es braucu ar autobusu cauri Vīborgu, cauri Helsinkiem, un no Helsinkiem pārceļos pāri. Uz Stokholmu. Man tajā brīdī ir arī kaut kāda nauda, kur es varētu, tātad man saprotu, ka es to varu darīt. Un mēs braucam, protams, pa vidu arī mēs saskaramies visiem iespējamiem, reāli saskāros ar to, kad ejot cauri Somijas muitā, jo mēs bijām izdomājuši, ka visus koferis mēs saliekam autobusā iekšā, un Rīgā viņi tika nomuitoti, jā, bet jau Ļeņingradā mūs neviens neņēma vērā, bet, var sakot, viss tika pārbaudīts, un, protams, kad muitnieks tētums palūdz atvērt bagāžnieku, un es viņu arī atveru, un viņš ierauga stāvot, var sakot, sakrāmēts tur 30 koferis, un es, protams, skaidroju, ka tas ir rekvizīts, ka mēs braucam.
Par tērpi un kostīm.
Viņam tikai viens jautājums, vai alkohols ir? Es saku, protams, ka nav, bet protams, ka es zinu, ka viņš tur ir. Ja? Un man saka, viņš saka, ok, paņemam 6 koferus, un ja tur būs alkohols, tu brauks apakaļ. Un tajā brīdī, ar sakot, es nesu 6 koferus, mēs viņus atveram vaļā, un tur alkohola nav.
Dieva pirksts.
Tam bija lemts. Nu, tad savukārt izbraucot ārā no muitas zonas, man pienāk klāt brīnišķīgi skaisti jauna meitene un saka, where is your insurance? Es tādu svešvārdu nezināju, mēs par sakot apdrošināšanu, kurai ir jābūt, lai iebraukt tur. Finālā es savu naudu, kuru man bija, atdodu samaksāju par apdrošināšanu, un mēs iebraucām bez naudas ar autobusu Helsinkos, virzienā cerībā uz Helsinkiem, kur mēs arī nonākam. Ārā minus 29 grādi, un man tajā brīdī ir pārliecība, ka jau mēs esam garīgās mūzikas kuras, tad miltiņiem ir jāstāja, ka, nu, kur es varu meklēt? Man jāmeklē naudu, lai es varētu pārcelt pāri autobusu. Un es aizgāju, gāju, ar sakot, es atradu pareizticīgo baznīcu, iegāju, tur mēģināju kuras. Piesēdus klāt, sāku dzirdāt. Un tātad tas, starp citu, viņam saka, ka man ir vajadzīgi samērām 400 markas, lai es varētu pārcelt pāru. Viņa saka, jā, Dievs visu nokārtos. Mēs lūksim, Dievs visu nokārtos. Teicu, ok, labi, jūs lūksiet.
Bet man ir vajadzīgi
400 markas. Jā, un protams, kad tā bija laikam visaugstākā naktas manā mūžā, kad autobuss iedarbina, viņš minūtes 15 viņš uzsilst, un tad apmēram minūtes 15 viņš atzies līdz minus 29. Un nākamajā rītā, protams, es vienkārši aizgāju, lai turpinātu naudas meklējumus, uzkāpu augšā tajā lielajā katedrālē, un tajā brīdī, kad es arī sapratu, kad man laikam uztver kā par... Tāpat kā es noteikti uztvertu, ja man kāds nākt uz brīdus prasīt, iedod man 400 vācu markas. Un tad, tā bija pirmā reize, kad es apzinoties to, kad es atrodos, bez, tā kā mobilā telefona nav, es atrodos ar autobusu Somijā, naudas nav, nekā nav. Jā, un tā bija pirmā reize, kad es nometos ceļos. Es nometos ceļos un domāju,
Dievs.
Es vairs neatceros, vispār vai es kaut ko domāju, bet atceros to, ka tā bija pirmā reize manā mūžā, kad es vienkārši nometos ceļos, domāju, tā, kas tagad būs, jā. Un, protams, viss notika, tātad koris, kurš brauc caur Helsinkiem, bija, protams, viņš bija ārkārtīgi pārsteigt ieraugot man ar autobusu, neskāpēc Helsinkos, bet, protams, ka tiks samest nauda, un tad mēs pārcēlāmies pāri, bet šis brauciens, kurš bija mūsu pirmais versijas brauciens, priekš manis visi tie brīnumi, kur reāli notika brīnumi, kuriem nav izskaidrojuma. No to vienkārši tu nevar izskaidrot, ja? Kāpēc tā tas noteikti? Ja viens dziedātājs pazaudē pasi, un mēs braucot riņķī, viņu bez pasas izvedam cauri tā laikā demokrātiskajā Vācijā un ievedam Rietumberlīnē, kur viņš šo pasi atrod savā koferī, būdams izcils mākslinieks pēc būtības. Ja? Bet tas, kā tas viss bija noticis, ja, tā ir lieta, par kuru es godīgi sakot visu laiku domāju par to.
Jā, un tagad es gribētu klausītāji, ka jūs paklausties tādu ļoti interesantu kompozīciju kā Hindemita, Paula Hindemita mesu. Šis fragments, protams, varbūt ir ļoti interesanta mūzika. Mēs zinām, ka pasaulē tā ir viena no sarežģītākajām mesām, jo Pauls Hindemits savā daļradē ir izmantojis tā saucamās ceturdaļu toņus un nepilnu gamu kā normālu harmoniju. Jāsaka, nedaudz atkal nevis kāpēc, bet vai tu atceries, arī šis ir tavs daļradas sastāvdaļa.
Jā, šī ir manas, šis skaņdarbs bija manas kora daļredzes noslēgums. Šo skaņdarba kamerkoras versija dziedāja savā Vācijas tūrē. Mēs braucām uz festivālu.
Tas nebija festivāls, tas bija Deutsche Welle.
Jā, mums bija sākumā tūra, un pēc tam mēs braucām uz konkursu. Mēs braucām.
Marktoberdorfā.
Un te bija šī situācija, ka šī tiešām ir, šī ir profesionāla, ļoti profesionāla mūzika patiesībā. Un mums bija tā, ka, protams, mēs savā, arī situācijā priek tajā laikā, mēs bijām pikrutuši nodziedāt 10 dienas pēc kārtas Hindemita mesu. Jā. Un godīgi sakot, tas, kā mēs izturējām, es varu teikt tikai par sevi, ja, ka patiesībā tas bija tikai pateicoties mūsu milzīgajā pieredzē, pateicoties mūsu tā laika vokālajā pedagoģija Emīlijai Siļļevai, kura patiesībā mūs uzturēja formā, jo patiesībā normāli ņemot šo darbu.
Pēc dienas.
Un pat nebe, jā, un nu, kur nu vēl 10 dienas pēc kārtas. Jā, bet jaunībā to var.
Jā, jā, un vēl tas viss pēcās ar to, ka Deutsche Welle mūs ierakstīja. Jā. Un man liekas, gandrīz tas ir vienīgais ieraksts viņiem, jo neviens cits to neciet.
Jā. Jā,
bet katrā ziņā tā man liekas atkal bija tāda meistarības augstāk, viena augstākajām pilotāžām. Protams, tas Stīvs Raiks, kur jau mēs drusciņi paklausījāmies.
Jā, un man jāsaka, protams, ka tas bija atkal šis, no, būtībā mēs tikām, es, kā es uzskatu, mēs tiekam vadīti un vesti, un, godīgi sakot, viss šis versijas laiks, kurš man ir bijis kā kora dziedātājiem, tas man ir ārkārtīgi daudz, ļoti bagātu atziņu laiks, kas patiesībā, acīm redzot, arī mani noveda, no, ir, no, ir devis vielu pārdomām.
Jā, nu tagad mēs nedaudz paklausīsimies pilnīgi citu mūziku. Tas ir Mendelsons, Elija, angļu valodā, jāsaka gan versijas ierakstā, bet Bostonas simfoniskajā orķestra un kora izpildījumā. Kāpēc Elija?
Kāpēc Elija? Joprojām tā pati versija, joprojām tā pati, es pats kameru kuras versija, un tā bija mūsu otrā koncertūra Austrālijā, un mēs padzirdējām, ka Sidnejas mākslas festivāla ietvaros Sidnejas filharmonijas orķestris plāno šo atskaņojumu.
Jā.
Mums, protams, likās, ka kāpēc mēs nevaram viņam pievienoties?
Nē, gluži tā nebija. Bija tā, kad Antonijs Volkers mūs dzirdēja, man šķiet, Sidnejas Tonhallē. Un teica, jūs nevarētu varbūt arī tādu lietu kā Elija nodziedāt. Protams, mēs visi nesaprastam, par ko ir. Un saka, protams, mēs varam. Saka, nu tad varbūt jūs rīt varat 10:00 ierasties Kings Crossā uz mēģinājumu. Saka, labi, mēs būsim, mēs visi esam. Un
jā,
tad
mēs
ir stāsts par to, tad mums iedod partitūru, kur ir angļu valodā.
Izdala notas, varat sakot, partitūru, kur ir angļu valodā. Un te man bija jāsaka, ka te es vienmēr saku, man ir ļoti laba dzirde, man ir ļoti laba redze, man ir ļoti labs solfedžo, man gribētos to kā vēlējuma formā. Bet tajā brīdī es tiešām, ka tev iedod notas, un viņš teica, ok, mēs strādāsim, vārdu sakot, un tur tā, 3 vai 4 stundas viņš bija plānojis šo darbu. Un man reāli, man bija sajūta, ka to nedziedu es, jo es vienkārši, es tiešām, ka tu lasi, es vienkārši, man viss, ka nav, mēs nodziedājam, mēs nomēģinājām, kam 45 minūtes, un netnākies vakars pateica, viņš teica, paldies, man viss skaidrs, tiekamies koncertā.
Jā. Jā, nu vienīgais viņš teica, ka jums vajag izrunas repetīto,
protams,
lai jūs tiktu no tā amerikāniskā akcentu vaļā.
Jā, nu tāpēc jā, protams, ka tas bija piedzīvējums priekšā stāv Kristofers Hogvuds, jā, un vēl jā, tas bija...
Un tas atkal bija, tā teikt, mums tāda iespēja...
Sakrita kārtas, Silvija, tas bija brīnums. Tas bija brīnums dzīvē,
tas bija
jā.
Pilnīgi brīnums, jā. Daudz gan saka, ka tas ir kaut kāda darba rezultāts, bet es vienmēr es teikus, ka tas ir bijis, tas manā dzīvē un tāpat tavā, tas ir Dieva brīnums.
Viennozīmīgi.
Jā, nu, visā šajā sakarā, vismaz Austrālijas brauciens, tas varbūt, kas bija tavā dzīvē arī samērā svarīgs, tad, jā, tev ir, tevī tad pamodās tāds komponista talants, vai tu varētu stāstīt nedaudz par to, kā tas radās, un mēs noklausīsimies, protams, dziesmu.
Patiesībā brauciens uz Austrāliju man bija ārkārtīgi būtisks, tāpēc, jo Pirms braukšanas uz Austrāliju manam tēvam tika diagnosticēta no visiem zināmā sliktā slimība, un mums bija skaidrs, ka viņš viņa dienas ir skaitītas. Mm-hmm. Tā kā Austrālijas tūra bija, manuprāt, kaut kur pusotru mēnešu apmēram, mm-hmm. es izlēmu, ka es nebraukšu šajā tūrē, tāpēc, ka nu, es palieku ar tēvu. Un tad, tā kā uz pie kamerkora versija, mums kā tāds garīgais tēvs savā ziņā bija Jēkaba katedrāls diakons Gunārs. Gunārs Konstantīnovs. Un mēs ar viņu ļoti daudz runājām, un viņš man teica, nē, tev ir jābrauc, tāpēc, kad jūs esat garīgās mūzikas kurs, un jūs kalpojiet, tev ir jābrauc uz turienu, uz Austrāliju, un tev ir tēvs jānokrist. Mans tēvs bija dzimis Krievijā, kā, tā teikt, vienkārši, nu, ģimene bija devusies projām pēc Pirmā pasaules kara uz Krieviju, un viņš nebija kristīts, un tur bija... Un man tajā brīdī likās, ka es viņam pateikšu, ka viņam ir jākristās, viņš sapratīs, ka viņš mirs. Un man tas bija ļoti smagi, bet es to izdarīju, un, protams, jā, kad tās, viņš izplūda asarās, un tad viņš pateica, jā, viņš ir miera kristīties, bet lai viņa nokristā arhibiskaps. Protams, par to var pasmaidīt, jā, bet... Nu, bet tā bija man tēva vēlēšanās. Jā, un es protams, man akal bijis, tātad dzīves ceļi, man bija sen. Mums ceļi bija krustojušies ar arhibīskapu Jānu Vanagu. Kādreiz mēs kopā dziedājām folkloras kopā Skandinieki. Un es ņem piezinies, teicu, Jāni, man ir, tēvs ir uz nāvas guld, bet viņš grib, lai tu viņu nokristi, jā. Es, protams, to būtu izdarījis, ja, bet viņam bija komandējums. Bet viņš teica, tu pasaka tēvam, ka es aizsūtu savā vārdā pie viņa konkrētu mācītāju, kurš manā vārdā to visu, tātad, ne jau viņa, bet būtībā viņa vietā to visu izdarījis. Ja. Tēvs to pieņēma, un mēs tēvu nokristījām.
Tēvs, cik bieži mēs tevi nepazīstam, Tēvs, cik bieži mēs tevi neatzīstām. Tēvs, kā dusmas uz tevi kliedzā, un tā arī bieži neaizsniedzā. Tēvs, bieži liekos es sev lielu, pats liels, pats stiprs, pats gudrs. Tēvs, šķiet dzīvē visu es protu, bet bieži savus tuvākos nesaprotu. Tēvs, mans tēvs, mūsu tēvs, debesīs. Tēvs, mans tēvs, mūsu tēvs.
Tad savukārt aizbraucot uz Austrāliju, kad mēs jau bijām šķīrušies, mēs izrunājāmies, es pirms lidostas pie viņa biju, un man bija sajūta, ka es viņu satikšu. Es jutīšu, kad viņš aiziet. Viņš aizgāja tajā brīdī, kad mums bija ārkārtīgi skaists koncerts. Mēs bija koncerts Brīvā dabā, kur mēs dziedājām zem zvaigznēm. Pirmā daļā bija latviešu tautas mūzika, otrā daļā bija garīgā mūzika. Un tad tieši, ka satums un bija šī garīgā mūzika, un virs galvas spīdēja dienvidu krusts. Jā, un, tas koncerts bija fantastisks, un tā laikā viņš arī aizgāja.
Nu jā.
Un, jā, un, es,
un te, un te es, pamodās un, es... un dzīma komponists Arnis Miltiņš. Es arī piedod. Vienkārši mums raidījums ir diezgan tāds ietverisks kaut kādā laikā, bet es gribētu, lai klausītāji dzird arī tavas kompozīcijas, kas ir... kā viena no, manuprāt, ļoti skaistām, kur ir arī tavi bērni. Paklausīsimies tagad komponista Arņa Miltiņa komponētu Ave Marija, ko izpild viņa bērni Laima Miltiņa un Jānis.
Ave Marija, grācija plēnā. Ave Marija, Dominus tecum. Ave Marija, Ave Marija, grazia plena, Dominus tecum. Ave, 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 Ave Maria, Maria, Ave Maria. Benedictus tu.
Kā no tēvs, tu esi, kā tu nonāci līdz tam, ka tev vajag šo Ave Mariju uzrakstīt. Tas arī ir interesants stāsts.
Jā, kad aizgāja tēvs, es veltīju viņam dziesmu, kad aizgāja mana māte, man likās, ka es gribu viņai uzrakstīt Ave Mariju. Bet nebija, pagāja kaut kādi trīs gadi, un pilnīgi prozaiski nākot no garāžas manī noskan notis, un es zinu, ka tā ir Ave Marija. Es atklāju, protams, devos uz Jākaba katedrāli pie Gunāra Konstantīno, kurš man iedeva tekstu, jo es esmu luterānis. Un es rakstīju, es viņu uzrakstīju, bet bija epizode, kā es sēžu, es to darbu, tā teikt, strādāju pie notīm, strādāju kultūras centrā Imanta pie Flīģeļa, caurstaigājuma telpa. Un caur nāk viens puišels, viņš 11, 10 gadi, viņš saka, jūs mūziku rakstiet? Es saku, jā, es rakstu mūziku. Viņš saka, es arī rakstu mūziku. Es saku, jā, tu esi malacis, tas ir ļoti labi. Viņš tā pēkšņi apstājās, paskatās man acīs un saka, bet vai tā sajūta ir? Un man tajā brīdī, ja nepār bija, es domāju, ka manā priekšā stāv eņģēles reāli, ja, kurš vienkārši kaut ko, un es saku, jā, ir tā sajūta. Un, jā, Ave Marija noteikti no visa tā manas radītās mūzikas klāsts, kuras pamatā vairāk esmu rakstījis mūziku bērniem un, protams, arī pieaugušiem, bet Ave Marija tas ir kaut kas šoreiz īpašs. Jā, esam ļoti laimīgs, ka to iespēlēja tātad mans dēls un nodziedāja Laima.
Jā, Arni, tu esi tēvs trīs bērniem un patiesībā, cik es tev pazīstu, tev vienmēr ir svarīga ģimene. Tev vienmēr blakus ir bijis tavs ievināra, māksliniece, un, protams, arī tavi bērni, un es domāju, tu vari justies laimīgs, ka viņi tev ir tādi ar nu, dieva mūzikas dāvanām apveltīti un gājuši varbūt tavā iespaidā kaut kādu ceļu. Jā, vai tu varētu pastāstīt, ko jūs darat? Tu, protams, tu esi arī Austras bērns, vai ne? Un tu, jo tev ir vesela, es nezinu, pusdzīve nodzīvot arī kā Austras bērnam, muzicējot un dziedot Imanta Kalniņa dziesmas un kopā ar Austru Pumpuru un vēl daudziem pazīstamiem muziķiem šobrīd. Jā, nu, pastāst arī varbūt par šo savu dzīves daļu, jo versija tas ir tāda klasika un valsts koris tas ir tas tāds, nu, klasiskā mūzika, vai ne? Bet tu kā radoša personība esi bijis arī paralēli. Es atceros vienmēr mūsu braucīnas, tev vienmēr ģitāra bija līdz. Un es nemaz ne, ir bija viens vesels stāsts, kā tu uz robežas spēlē ģitāru, un mēs pa to pusi aizmuguriski mēģinājām,
kā cauri muitā.
Gājām cauri muitā, un dažas citas muitnītes graizīja oranžus, nē, bet apelsīnus, jo gribēja atrast kaut kādus tur nezinu ko. Tā kā tas arī ļoti interesanti, un tas ir vairāk tās smejoties. Bet pastāst arī par to savu dzīves daļu, kas ir Austras bērni, tavi bērni, tava ģimeniskā muzicēšana, komponēšana.
Jā, Silvija, nu, pamatā ir, loģiski tā ir ģimene. Man jāzīst godīgi, ir jāsot tuksnesīgi. Divas nedēļas es sapratu to, cik svarīgi, ka tev ir savējie, ka tev ir savējie, kuri par tevi domā, varbūt nevienmēr tu pret viņiem esi tik ļoti empātisks, iejūtīgs, jo, protams, ka mēs katrs esam kaut kur mākslinieka ambīcijas vai kaut kas, bet patiesībā man tēva pēdējais, kad mēs tēvu runājām, tēvs mums ar māsu teica, viņš teica, lepnības jums ir par daudz. Un tā ir lieta, ko es noteikti, es arī sajūtu arī savās, ļoti bieži savās kaut kādās situācijās, ka es, man liekas, ka es taču visu zinu, jā, bet patiesībā ir tā, kā ir. Jā, man ir trīs brīnišķīgi bērni. Vecākais ir Kārlis Smiltiņš, tad sako Jānis Smiltiņš un Laima Miltiņa. Un mēs abas divas viņus vedu pie tā paša minētā Renē Salaka mācinās kā sākumā uz studiju spēlēt klavierus. Un tad, kad no Jānis bija tik talants, Jānim iezīmējās ļoti liels talants, absolūtā dzirdu un viss. Un man likās, kāpēc es mocīšu Kārli. Un es Jāni palaidu muzikas skolā, Kārlis nepalaidu Laimes, arī palaidu muzikas skolā. Un savukārt, Jānis Kārlis patiesībā ir tas, kurš varbūt man sākotnēji likās, kad viņam mūzika varbūt nav dota, tad viņš patiesībā ar savu darbu un ar savu mērtiecību pierādīja to, ka viņš ir kļūst par ļoti labu kuru dziedātāju, viņš dzieda kamerkoriju Austrums un Rīgas Latviešu biedrības koriju un dažādos muzikālos projektos. Un es priecājos par to, ka ja Jāņa un Laimes izglītībā, kurā es tiešām ieguldīju ļoti daudz sevis, lai darbojoties, tad patiesībā sevi tieši tāpat kā es savu laiku, Kārlis patiesībā ir izveidojis sevi, man pat to ir vislielākais prieks.
Tā kā mums nepietiek tikai ar Dievu dotām dāvanām, protams, tas ir tas, kas vienmēr bērnu aicina un tā, bet vecākiem tomēr ir jāpiedomā un jāstrādā ar saviem bērniem.
Jā, viennozīmīgi, bet ja tev tiešām ir vēlme un tu sajūti to, varbūt, nu, es zinu, ka tad, kad mums Laima bija situācija, ka tad viņi var sakot, izdomāja, ka viņi vairs negrib iet muzikas skolā un var sakot, iet projām, jā, un savukārt tad, jā, viņi saka, un man sabojā tā bērnība un Kārlis pretī, bet tu mani nepalaidi muzikas skolā, un tas teicu, tagad tieciet skaidrībā, kurš ir vainīgs, vienu palaižu, vienu nepalaižu, bet man tiešām prieks par to, ka viņi visi ir mūzikā.
Un visbeidzot, tas bija gan iecerēts drusciņi citādāk, bet Arnis un Ritenis.
Arnis un Ritenis. Arnis un Ritenis. Kā es pozicionēju, kā es smaidu, ka patiesībā es esmu tikai nomnieks šim ķermenim, jo šī ķermeņa autora tiesības pieder maniem vecākiem, pa ko es ļoti viņiem sirsnīgi pateicīgs. Un es patiešām domāju, ka man nav jāiet uz kapiem, ko, protams, es arī daru, nu, ne tik bieži, bet patiesībā es tiešām cenšos apzināt un klausīties savā ķermenī un runāties ar būtībā ar sevi, arī ar saviem tuviniekiem un brauciens ar ritena aizsākās. Patiesībā jāsaka paldies ar Covidam, tāpēc, ka Covid laikā, kad nezinu, kas būs, ir nāk nāvējoša slimība, mēris. Vienīgais, ko es zinu, svešvārds imūnsistēma, kuris pat nezinu, ko tas nozīmē. Un es sāku skriet, un tad draugs man nopirka ritene. Un tā es sāku braukt ar ritene. Un tad, kad es aizgāju prom no darba, Izglītības, kultūras un sporta departamentā, Rīgas domas sistēmā. Es izdomāju apbraukt savu personisko projektu, apbraukt viņu apkārt Latvijai.
Vai tev ģitāra bija līdzi?
Ģitāra man bija plecos. Es braucu, tajā laikā bija Covid, koncerti notikt nevarēja, bet ja es kā fiziska persona uz ielas, kā ielu muzikants, es varēju pulcēt līdz 50 klausītājiem. Un šie braucienu uzstādījums bija, ka es vienkārši braucu, runājos ar cilvēkiem, un es mainīju dziesmu pret naktsmājām. Bija tā, ka cik svarīgi ir ticēt savam sapnim, un es sastapu vairākus cilvēkus, kuri realizēja fantastiskas teiksmainas lietas, ja, kur tu redzi to, ka cilvēks vadās no savas sapņa, un viņš to īsteno pilnīgi pat neiespējamas lietas, kur skaties, un tas ir apbrīnojumi. Un trešajā gadā atziņa man bija tā, ka kad es satieku tieši tos cilvēkus, būtībā, kad šai dzīvē nav nejauši tikšanos. Un es katru rītu modos augšā, es braucu, nezinot, man nebija konkrēta mērķi, un es katru rītu modos un domāju, ko es šodien satikšu. Un es satiku, sastapu fantastiskus cilvēkus.
Mīļie rādio arī klausītāji, es jūs aicinu visus šogad 25. martā aiziet uz mazo ģildi un noklausīties Arņa Miltiņa un viņa ģimenes koncertu, kur skanēs Arņa Miltiņa dziesmas sakarā ar 25. Marta notikumiem, kas ir noticis pirms daudziem gadiem mūsu tautai. Arņa, paldies tev ļoti liels par šo kopā padziedāšanu, pabūšanu. Lai jums jauks vakars. Paldies, Arņa, vēlreiz.
Paldies, Silvija.
Mūzika manā baznīcā.